nerušený poslech Proglasu vám z litoměřického studia Štěpán přeje Pavel Smolek. Naše nejstarší dějiny známe především z církevních kronik a textů nejrůznější povahy. Každé biskupství má svůj archiv a ten litoměřický má na starosti magister Martin Barus. Já vás vítám u našeho mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Barusi, biskupství litoměřické bylo založeno roku 1655. Znamená to, že ve vašem archivu jsou listiny od tohoto data?
V principu to tak znamená. Věc je trochu komplikovanější. U nás v archivu, v těch několika místnostech, které máme přímo u nás na biskupství, máme ale dokumenty výrazně mladší. Protože ty starší dokumenty jsou deponované ve státním oblastním archivu v Litoměřicích. Je to stále majetek církve, ale je to tam uloženo. Obdobně to mají v podstatě všechna biskupství v celé republice. V rámci těch fondů jsou ale i daleko starší písemnosti, protože se staráme zároveň tímto způsobem i třeba o archiv staré litoměřické kapituly, která má své počátky až v polovině 11. století. A ten takzvaný zakládací akt litoměřické kapituly nebo ta zakládací listina z roku 1057 je v podstatě nejstarší dochovávanou písemností, kterou máme jaksi u nás deponovaná, je uložena v tom oblastním archivu, ale v podstatě se o ní jakoby staráme tady odsud.
Takže vy vlastně potvrzujete ta moje slova, která jsem říkal v úvodu, že naše nejstarší dějiny známe z těch církevních textů. Já vás teď nechci zkoušet, ale kdo byl zakladatelem té litoměřické kapituly?
Litoměřickou kapitulu založil český kníže Spytihněv II. Byla to zeměpanská, vladařská jaksi záležitost toho založení. Okolnosti možná jsou trošku komplikovanější v rámci vztahu k říši, k papežství a podobně, tím se asi není třeba zabývat. Ale možná bych navázal na to, co jste říkal. Církev měla vždy jaksi eminentní zájem o písemnou fixaci věcí. Nešlo jenom o kroniky, ale v té první rovině zejména o různé listiny, které zaručovaly jaksi nějaké právní věci, většinou evidenci majetku, to, že určité vsi, určité statky patří různým církevním institucím, protože církev si je na rozdíl od šlechty nebyla schopna bránit s mečem v ruce a proto důvěřovala těm právním aktům.
Už jsme říkali, že biskupství litoměřické bylo založeno roku 1655. Co zajímavého se u vás ve vašem archivu, i když je deponován někde jinde, dá najít za listiny, které byste třeba chtěl nějakým způsobem představit našim posluchačům, vyzdvihnout jejich důležitost?
Ten starý biskupský archiv má několik omezení. To je nutné dát jaksi dopředu toho celého výkladu. První věc je ta, že dokumenty z toho 17. a 18. století jsou dochovány spíše torzálně, což je dosti mrzuté oproti těm pokladům, které třeba poskytuje archiv Pražského arcibiskupství, jsou tady v podstatě opravdu jenom torza. Tou druhou a neméně důležitou věcí je ta, že ten archiv dosud není odborně spořádán. To znamená, že my, ne že bychom nevěděli, co tam je, ale nevíme to do těch detailů. Obecně se dá říct, že ten archiv toho biskupství představuje jakoby tu běžnou úřední agendu. To znamená, že v tom nejsou jakoby nějaké dokonalé nebo nějaké cimélie, věci, o nich by se dalo hovořit, že to jsou ty největší poklady, ale jsou tam obrovské, jako obrovské množství materiály, v které jsou uloženy ty dílčí poznatky, které jsou ale klíčové k poznání těch církevních dějin nejen severních Čech. Ale to se týká toho jakoby samotného biskupského archivu. Vedle něj je věc, řekl bych, naprosto unikátní, je také naším majetkem, jsou takzvané biskupské sbírky. Mají svůj původ od biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna, který byl litoměřickým biskupem v letech 1759 až 1790. On byl velkým sběratelem. Sbíral skoro všechno možné. Obrazy, knihy, rukopisy, z nich se specializoval třeba na rukopisy českých biblí a podobně. Takže v té jeho sbírce se nachází ku příkladu dva svazky, takzvané Litoměřicko-třeboňské Bible, to je rukopisná Bible česky psaná z počátku 15. století, v podstatě jedna z nejstarších česky psaných biblií. A k roku 2018 je to velmi aktuální. Je tam uložen i jediný dochovaný výtisk takzvané Klaudiánovy mapy Čech z roku 1518. To je nejstarší mapa Čech.
My se vlastně teď nacházíme v jedné části vašeho archivu a jsme tu proto, protože v té barokní budově biskupství jsou tady relativně ideální podmínky na to, abychom mohli ten náš rozhovor natočit. A vy jste říkal, jestli se nemýlím, že jsou tady skladovány archiválie a listiny od roku 1945 asi. Máte na ně dost prostor a jak to řešíte?
Ty dokumenty jsou tady vesměs od roku 1941. Šlo o to, že v tom roce 1941 se změnil takzvaný spisový plán biskupství a ty dokumenty se začaly ukládat podle jiného schématu. Takže ty starší už jsou v tom vlastním archivu a od tohoto období je zas prostě nějaká etapa do roku 90 a pak postupně další. Takže od toho roku 1941 to máme zde. Máme na to aktuálně na biskupství 3 depozitní místnosti plus ještě některé jinde. V archivu není nikdy dost místa. Ale zatím si relativně vystačíme. Zatím si relativně vystačíme, protože v podstatě musíme. Je to jasné, že my jsme v budově, která primárně slouží vysloveně jako úřad a ano, jsou zde některé místnosti, kde se ty starší písemnosti odkládají, aby byly k dispozici. Ale nějakou naději, že tady budeme mít víc místa, nemáme. Spíš to znamená jaksi lepší ukládání a samozřejmě postupně třeba i nějaké dílčí skartace.
Na Proglasu posloucháte rozhovor s Martinem Barusem, archivářem litoměřické diecéze. Určitě nejsem sám, kdo zaregistroval, že se vám nedávno podařilo získat jmenovací bulu, kterou byl Štěpán Trochta jmenován litoměřickým biskupem. Kde se až do této doby nacházela a proč tam byla?
Jmenovací bula Štěpána Trochty má neuvěřitelně zajímavý osud. Byla vydána v září 1947 v Římě, na jejím základě byl pak tady o 2 měsíce později Trochta intronizován jakožto litoměřický biskup. A poté my přesně detailní osudy neznáme. Ale na začátku 50. let byla nalezena při zatčení Marie Zbrojové na Mělnice u ní doma spolu s dalšími dokumenty biskupa Trochty. My nevíme, proč jí tam biskup Trochta deponoval. Marie Zbrojová byla jeho důvěrnicí i v rámci budování tajné církevní struktury, kterou Trochta tehdy v diecézi vytvářela, která pak samozřejmě nedošla uplatnění. A poté, co byl na začátku roku 1953 zatčen i Trochta, tak právě jeho osobní dokumenty i ta jmenovací bula byly použity jako důkazy v tom jeho trestním řízení, jakožto důkazy o tom, že chtěl emigrovat. Že je neměl u sebe, že měl u nějakého prostředníka a že to mělo být využito pro emigraci. Jestli chtěl Trochta skutečně emigrovat, do detailu nevíme. Některé indicie tomu v jistém smyslu mohou naznačovat, ale ta výpověď těch pramenů není zcela jaksi jednoznačná a možná se ty věci mohly měnit i z týdne na týden a některé věci třeba jako uschování té buly někde jinde, než mimo Litoměřice, nebylo možné vzít zpět. Zkrátka, bula se stala součástí vyšetřovacího spisu, jakožto listinný důkaz jako každý jiný, a v rámci toho soudního spisu byla uložena pak v archivu ministerstva vnitra a nakonec v současném archivu bezpečnostních složek, kam celý ten spis pak přešel. No a v rámci těch takzvaných církevních restitucí se neusilovalo samozřejmě jenom o vydávání různých pozemků, polností, lesů a podobně, ale i o některé jaksi předměty movitého charakteru. Jedním z těch nejznámějších je třeba ta Marona Zeveří v rámci brněnské diecéze. A podobně na tom byly i tyto Trochtovy doklady, přičemž jsme zažádali archiv bezpečnostních složek o jejich vydání. Uspěli jsme pouze částečně, protože ty osobní doklady nám archiv nevydal, protože to jsou jeho osobní doklady a biskupství jaksi není právním nástupcem osoby Štěpána Trochty. Nicméně ta jmenovací bula je v textu koncipována v podstatě tak, že papež Pius XII. Oslovuje diecézi, její lid, město Litoměřice, katedrální kapitulu a informuje je o tom, že jmenuje Štěpána Trochtu biskupem. To jest, to není jeho osobní dokument. On je tam jaksi jako předmět, ne jako subjekt. Takže jaksi to je jeden z našich argumentů, s ním jsme nakonec uspěli při soudním řízením o tom, že nám archiv bezpečnostních služek tuto bulu vydal.
V jakém stavu se vám vrátila a co s ní bude nyní?
Fyzický stav jmenovací vůle Štěpána Trochty odpovídá jejím popsaným osudům. V podstatě byla založena, několikrát přehnuta, těžko říct, jestli to mají vždy jaksi na svědomí, byť se to zdá nejpravděpodobnější, jaksi ty soudní úředníci, činitelé STB a podobně, nebo jestli třeba byla přehnuta do nějakého menšího formátu už na přelomu těch 40. 50. let při nějakých těch tajných záležitostech, nevíme. Nicméně není v zcela dobrém fyzickém stavu a v podstatě v těchto dnech byla předána do již zmíněného státního vlastního archivu v Litoměřicích, kde bude v následujících měsících podrobena restaurátorskému zásahu a bude uložena tak důstojně jako ostatní listiny, které v tom archivu máme uložené, včetně ostatních jaksi jmenovacích bul těch předchozích biskupů, které jaksi byly restaurovány asi před 3 nebo před 4 lety kompletně.
Posloucháte Proglas, pořad studia Štěpán a mým hostem je Martin Barus, archivář litoměřické diecéze. Myslím, že se mohu přiznat k tomu, že vlastně až od vás jsem se dozvěděl, že by každá farnost měla vést svou kroniku. Proč je to důležité?
Je to důležité z mnoha směrů. Možná začnu citací právní normy, předepisuje to norma České biskupské konference, to je jedna rovina, správná tedy samozřejmě. Nicméně má to i svůj daleko praktičtější význam. Ta kronika uchovává nějaké povědomí o tom, jak se ta farnost vyvíjí, jaké řeší problémy. A známe to z těch minulých spíše staletí, že v podstatě bylo dobrým zvykem, když přišel nový duchovní správce do farnosti, že si přečetl tu farní kroniku, když už ne celou, tak aspoň několik posledních pár let. A dostal se tím poměrně slušně do obrazu, jak ta farnost funguje, jaké jsou tam třeba problémy. A myslím si, že tím si ušetřil obrovské množství věcí, na které dnes přicházíme s odstupem, často komplikovaně. Znám několik případů tady, třeba i z posledních týdnů, kdy jsme v podstatě složitě dohledávali, proč se nějaká věc na farnosti stala před 30 lety. Nakonec jsme zjistili, že byla vyřešena, že k tomu jsou podpisy tehdejšího duchovního správce, že je tedy vše v podstatě v pořádku, byť se nám to dnes nemusí líbit. A jako dobře, já jsem tady s tím strávil pár hodin, o to tak asi úplně nejde, ale mám pocit, že takováto událost, kterou mám zrovna na mysli, by nepochybně byla zaznamenána ve farní kronice, pokud by tehdy byla vedena řádně, a tudíž by se dalo velmi prostě nalistovat příslušný rok 91 a zjistit, co se tehdy stalo, a bylo vše jasné, bez těch problémů, do nich jsme se dostali. I z takovýchto čistě praktických důvodů. Nehledě k tomu už pak odtažitému, trochu možná odtažitému pohledu toho, že to je jakoby unikátní pramen k tomu, aby člověk zjistil, jak ta farnost třeba fungovala s odstupem několika desetiletí, ne-li staletí. Kronika je do jisté míry subjektivní pramen, není to nikdy komplexní, ale jistý náhled na tu farnost, na tu dobu, na to společenství v sobě určitě nese, a já se jenom přimlouvám za to, aby se vedly ty kroniky, protože myslím si, že to je taková institucionalizovaná paměť té farnosti a nemělo by se to úplně opomíjet.
Kdo by tu kroniku měl vést?
Odpovím tomu, jak to říká, myslím, velmi správně norma ČBK, že ji může vést farář, ale může jmenovat i kohokoliv z farníků, kdo má nějakou důvěru a erudici, a jako farní kronikář může fungovat i laik.
Předpokládám, že když kladete důraz na to, aby se vedly farní kroniky, že ve vašem archivu se takové kroniky najdou, je třeba něco, co vás na některé z nich zaujalo?
Těch věcí je spousta. Já bych možná začal zase ještě trošku z jiné strany. My tady, pravda, v biskupském archivu máme 142 svazků farních kronik ze 100 farností, ale je to naprostá jaksi výjimka a v podstatě jistý nestandardní stav, protože každá farnost má, pokud se ty písemnosti dochovaly, tak je má uložené, ty starší písemnosti třeba z 19. století a podobně, i starší v příslušném okresním archivu. Funguje to podobně jako ten biskupský archiv vůči tomu oblastnímu, tak ty farní archivy jsou ukládány v okresních archivech, státních okresních archivech, přičemž ty fondy stále zůstávají majetkem farností. A tam se by se měly ideálně dostávat i ty farní kroniky, protože ten celek těch písemností je důležitý v té komplexnosti, jak existuje. Když to bude roztrhané na 5 místech, tak jenom z hlediska toho, kdo o tom chce něco zjistit, tak je to velmi nepohodlné. I z nějakých jako základně archivních principů by ty věci měly být pohromadě.
Já řeknu místně příslušně pohromadě. Rozumím tomu správně?
Naprosto, naprosto. Z daného okresu prostě tam na tom místě. My tady vlivem nějakých historických okolností z posledních 70 let máme těch 142 svazků farních kronik. Aktuálně probíhá jejich digitalizace a pak je máme v plánu vrátit do těch fondů. Takže zatím je tady máme, ale jaksi v nějakém několika letém horizontu už tady nebudou a budou na těch místech, kam správně patří. A pokud jste se ptal na nějaké na nějaké zajímavosti. Každá kronika je svým způsobem zajímavá, zejména v tom, že je naprosto unikátní. Je to jediný rukopis, který k tomu existuje. Kdybych si měl teďka tady vymýšlet, jsou to různé věci. Některé kroniky mají úžasné pasáže z 17. 18. století, z doby konstituování té farní správy. Pak tam jsou samozřejmě farnosti, které byly zakládány později, třeba za josefinských dob, a ty se snažili hned od začátku velmi pečlivě mapovat ty svoje dějiny, by tě měly krátké, možná právě proto. A možná do jisté míry jsou z dnešního pohledu pomalu nejzajímavější ty kroniky, a není jich mnoho, které byly vedené třeba po roce 1945 i tady pro ty oblasti severních Čech. A to jsou opravdu často unikátní zápisy. A musím zde třeba zmínit, tuším asi 110, možná i více, drobných sešitků jednoho faráře Němce, který tady ale po druhé světové válce zůstal, působil v Brně na Českolipsku, a do těch asi 110-120 sešitků postupně zapisoval události až do počátku 80. let 20. století. To teda je uloženo v Českolipském okresním archivu, ale to je třeba podle mého mínění naprosto unikátní pramen, proto by se třeba nějakým způsobem dala poznat jakoby v podstatě marginální role německého faráře na sudetském venkově.
Jenom stručně, existuje a měla by se vést třeba i kronika litoměřické diecéze?
Nic takového není. Zní to zajímavě. Je samozřejmě otázkou, co a jak by do toho mělo být psané. Ta diecéze, já myslím, že do jisté míry to snad supluje diecézní časopis a podobné věci, by to samozřejmě není totéž. Daleko větší smysl by třeba měla kronika biskupství jako takového, ale ani ta se nepíše.
A úplně na závěr, co vás na vaší práci archiváře baví nejvíc?
To je jaksi jedna věc, je ten pohled do té minulosti, která mě vždycky zajímala a která má podle mě význam, a měli bychom o ní stále něco vědět, abychom mohli něco současně dělat a něco do budoucna plánovat. Tady přímo na biskupství mě na tom baví možná nejvíc to, byť je to trochu dvousečné, že ta práce je tady neuvěřitelně pestrá. Že malu každý den dělám něco úplně jiného. Od běžného vyřizování nějaké úřední korespondence, dohledávání matričních záznamů, třídění archiválí, tady třeba i ježdění po farách a dávání do pořádku jak současných nebo historických farních archivů, po až nějakou, byť to není samozřejmě hlavní náplň, nějakou dílčí, třeba jako odbornou i publikační činnost třeba k různým výročím farnosti a podobně, dohledávání těchto věcí. Ta pestrost a prostě jako široká paleta toho, co by se tady mělo dělat, aby člověk tak nějak vyhověl všem požadavkům a přáním, je věcí, která mě na tom opravdu baví nejvíc, protože do rutiny jsem tady zatím nespadl.
Na Proglasu jsme v závěru dnešního pořadu, ve kterém jsme hovořili s magistrem Martinem Barusem, archivářem litoměřické diecéze. Já vám děkuji.
Já také děkuji a nashledanou.
Nashledanou. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, studio Štěpán, Litoměřice.